From the Conference Center at Temple Square.
Transmitem de la centru de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, cea de-a 176-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși între autoritățile generale și oficienții generale ai Bisericii. Iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul mix al Centrului de Pregătire al Misionarilor din Provo.
This broadcast is furnished as
Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communication. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ sunt strict interzise.
Thomas S. Monson, first counselor.
Thomas S. Monson, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
We welcome you this afternoon.
Vă urăm bun venit în această după-amiază la a doua sesiune generală a celei de 176 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Gordon B. Hinckley, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Monson, să conduc această sesiune. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și celor mulți care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferite părți ale lumii, în care conferința este transmisă prin satelit. Imnurile din timpul sesiunii vor fi interpretate de un cor al Centrului de Pregătire al Misionarilor din Provo, dirijat de Douglas Brantley, iar la orgă va cânta Linda Margetts. Corul va deschide această sesiune cu imnul Faith in Every Footstep. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de către Elder Dale E. Miller din cei 70.
our beloved Father who art in heaven.
Tatăl nostru iubit din ceruri.
We humbly and reverently bow our heads.
În umilitate ne înclinăm capetele în fața ta.
And of the great and wonderful mission of thy son.
Și ne bucurăm de misiunea Fiului tău Iisus Hristos și inimile și mințile noastre, Tată, se bucură în Evanghelia restaurată și ne rugăm acum, în timpul acestei întâlniri, să putem să ascultăm cu atenție, cu minți deschise și să ne gândim la aceste lucruri și să le aplicăm și să aplicăm aceste instrucții și învățături și să învățăm adâncimea acestor doctrine care ne-au fost descoperite în aceste zile. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să fie cu vorbitori în această seară și te rugăm să binecuvântezi pe acei care ascultă din toată lumea să înțeleagă destinul cuvintelor ascultate. Pentru ca noi toți să ne putem întoarce la prezența ta, în prezența ta, și dedicăm această întâlnire în numele Sfânt al fratelui nostru mai mare și Salvator, Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Corul va interpreta acum Iisus cel umil născut. După imn, vor fi prezentate pentru votul de susținere autoritățile generale, autoritățile celor zonei cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare ale bisericii.
Such beautiful singing. I hope you noted
the frumoase cântece. Sper că ați observat asta e misionare. Ei se vor merge în toată lumea. Dragi frați și surori, președintele Hinckley m-a rugat să vă prezint acum autoritățile generale, autoritățile zonei cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare ale bisericii pentru a le susține prin vot. Se propune ca noi să susținem pe Gordon Bednar Hinckley ca profet, văzător și revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Thomas Spencer Monson ca primul consilier în prima președinție și pe James Esdras Faust ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca președinte al Cvorumului celor 12 apostoli, pe Boyd Kenneth Packard ca președinte în exercițiu al Cvorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membrii ai acestui Cvorum.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, and David A. Bednar. Those in favor, please manifest. Any opposed?
Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Se opune cineva? Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, s-o arate prin același semn. Noi eliberăm din calitate de membri ai celui de doilea cvorum al celor 70, mulțumindu-lor pe elderii Ronald Halverson, Daley Miller, H. Brian Richards,
and Richard H. Winkle as members of the second quorum of the 70. Those who wish to join with us in
cei care doresc să-și exprime recunoștința alături de noi, s-o arate prin ridicarea mâinii. Cu aceeași recunoștință, eliberăm pe Cesar S. Milder, Heki Min și Masauki Nakano ca autoritate a zonei cei 70. Toți cei care doresc să-și exprime recunoștința alături de noi s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune să-l susținem pe Eric W. Kopiške ca noua autoritate a zonei cei 70. Toți cei care sunt de acord s-o manifeste. Cei care se opun s-o arate. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități de zonă cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care s-o opun s-o arate prin ridicarea mâinii. Se pare că toți cei propuși spre susținere au fost votați în unanimitate. Vă mulțumim, stimați frați și surori, pentru continua dumneavoastră credință pentru rugăciuni. Acum îi vom asculta pe Robert T. Hales și Joseph Worthlin din Cvorumul celor 12 apostoli, iar apoi îi vom asculta pe sora Elaine Dalton, a doua, secunda consilieră la tinerele fete. Acum va continua Elder Hales.
Sfintele Scripturi sunt cuvântul lui Dumnezeu și ne-au fost dat pentru salvarea noastră. Scripturile sunt esențiale în primirea unei mărturii despre Iisus Hristos și Evanghelia sa. Scripturile care ne-au fost date de către Dumnezeu în zilele din urmă sunt Vechiul Testament, Noul Testament, Cartea lui Mormon și Doctrina și Legăminte și Perla de Mare Preț. Aceste cronice sacre mărturisesc despre Salvator și ne conduc la El. Acesta este motivul pentru care mari profeți ca Enos s-au rugat Domnului cu credință pentru păstrarea Scripturilor. Veți deschide împreună cu mine Cartea lui Mormon? Pe pagina de titlu, citim că a fost scrisă sub formă de poruncă prin spiritul profeției și al revelației. A apărut prin harul și puterea lui Dumnezeu. Iar interpretarea ei a fost făcută prin harul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt. Ne arată ce lucruri mărețe a făcut Domnul, pe care ne-a permis să le cunoaștem, pentru a ști legămintele Domnului, pentru ca să nu fim alungați pentru totdeauna. Dar cel mai important, a fost scrisă pentru a ne convinge că Iisus este Hristosul, Dumnezeu cel veșnic. Să întoarcem din nou pagina la introducere. Aici învățăm că această cronică profetică este un volum de Sfântă Scriptură comparabil cu Biblia. Ea conține plenitudinea nepieritoare Evangheliei, descrie planul salvării și ne spune ce trebuie să facem pentru a dobândi pace în această viață și salvare veșnică în viața care va veni. Ne promite că toți cei care vor veni la Salvator și se vor supune legilor și rânduielilor Evangheliei sale pot fi salvați. Care este rolul vital al acestei cărți sacre în zilele noastre? Care este mesajul său referitor la scopul tuturor scripturilor? Pe prima pagină, din primul Nefi, prima carte din Cartea lui Mormon, învățăm că Lehi, cu aproximativ 600 de ani înainte de Hristos, a fost îndrumat de Dumnezeu să-și ia familia și să fugă în pustiu. Dar Lehi nu a ajuns prea departe înainte ca Domnul să-i fi poruncit să-și trimită fiii înapoi. De ce? Pentru a recupera scripturile, plăcide de Rama, care erau atât de importante încât fiii lui Lehi și-au riscat viața și și-au pierdut toate avuțiile. În cele din urmă, ajutorul Domnului și credința lui Nefi au fost acelea care au dus plăcile în mâinile sale. Când Nefi și frații săi s-au întors, Lehi, tatăl lor, s-a bucurat și a început să cerceteze scripturile sfinte de la început și a aflat că ele erau vrednice de dorit, dar chiar de mare valoare încât puteau să păstreze poruncile Domnului pentru copiii lor. Cu siguranță, plăcile de Aramă erau cronica strămoșilor lui Lehi, care conținea limba lor, genealogia și, mai important, Evanghelia predată de către profeții cei sfinți ai lui Dumnezeu. Pe măsură ce Lehi a cercetat plăcile, a învățat ceea ce noi toți învățăm prin studiul scripturilor. Cine suntem? Ce putem să devenim? Profețiile pentru noi și pentru urmașii noștri. Poruncile, legile, rânduielile și legămintele, conform cărora trebuie să trăim pentru a obține viața veșnică. Și cum trebuie să trăim pentru a îndura până la sfârșit și pentru a ne întoarce cu cinste la Tatăl nostru Ceresc. Atât de esențiale sunt aceste adevăruri, încât Tatăl Ceresc le-a dat lui Lehi și lui Nefi viziuni care au reprezentat cuvântul lui Dumnezeu cu o bară de fier. Atât Tatăl cât și Fiul au învățat că ținerea de acest îndrumător puternic, ferm și demn de încredere este singura modalitate de a rămâne pe calea care conduce la Salvatorul nostru. Câteva capitole din Cartea lui Mormon le sunt dedicate lui Lehi și Nefi, care au pus în practică această lecție, cercetând scripturile. În mod clar, ei au vrut ca noi și familiile lor să înțelegem importanța scripturilor, în mod special profețiilor lui Isaia despre restaurarea Evangheliei și despre apariția cronicii lor, Cartea lui Mormon, în zilele noastre. Cartea lui Mormon descrie cum au prețuit sau cum a disprețuit scripturile câteva civilizații, începând chiar cu familia lui Lehi. Deoarece Lehi ar fi fost capturat de babilonieni, Domnul i-a poruncit să fugă din Ierusalim și să călătorească peste mare către țara făgăduinței, într-o corabie proiectată într-un mod divin. Însă copiii lui Lehi s-au despărțit cu amărăciune în două grupuri rivale. Cei care l-au urmat pe neprihănitul Nefi, s-au chemat nefiții, au păstrat scripturile, iar sufletele lor erau iluminate de lumina cuvântului nepieritor al lui Dumnezeu. Însă Laman și Lemuel și urmașii lor lamaniții au respins scripturile și au mers în întunericul ignoranței, al dispute și al distrugerii. La 400 de ani după nașterea lui Iisus Hristos, nefiții au respins de asemenea cuvântul lui Dumnezeu, rătăcind în necredință și fiind distruși, încheind astfel aproximativ 1000 de ani de civilizație nefită. Cartea lui Ether ne prezintă istoria unei civilizații, ieradiții, care a părăsit lumea cea veche în timpul turnului Babel cu aproximativ 200 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Domnul i-a îndrumat să călătorească peste mare către țara făgăduinței, în corăbii proiectate în mod divin. Atât timp cât iaradiții au fost neprihăniți, au fost binecuvântați. Când au respins cuvântul lui Dumnezeu și au refuzat să se pocăiască, Spiritul Domnului a încetat să se mai străduiască cu ei. În cele din urmă, ei s-au îndepărtat de căile Domnului și s-au distrut unul pe celălalt cu aproximativ 600 de ani înainte de Hristos, încheind astfel aproximativ 1600 de ani de civilizație iaradită. Lehi a sosit în țara făgăduită cam în același timp cu distrugerea iaradiților. După câțiva ani, încă o civilizație Mulek și cei care l-au urmat au sosit de asemenea în țara făgăduită. Ei l-au găsit pe ultimul supraviețuitor iaradit, un rege numit Coriantumr. Muleciții nu au adus nicio scriptură cu ei. Astfel, după aproximativ 400 de ani, atunci când Mosia și nefiții i-au găsit, limba muleciților era stâlcită și ei își pierduseră credința în creatorul lor. Nu au știut cine a fost. Când muleciții au înțeles că Domnul i-a trimis pe nefiții cu plăcile de aramă, care conțineau cronicile scripturale ale iudeilor, s-au bucurat și s-au alăturat civilizației nefite. Cu vocea unuia care strigă din țărână, profeții lui Dumnezeu ne vorbesc. Celor care trăiesc în ziua de astăzi, studiați scripturile. Studiați-le. Umblați după ele. Trăiți după ele. Și găsiți bucurie în ele. Ospătați-vă din ele. Puterea lui Dumnezeu pentru salvare, ni se spune, ne conduce apoi la Salvatorul nostru. Dacă Salvatorul ar fi în trup printre noi astăzi, El ne-ar învăța din Scripturi, la fel cum a făcut-o atunci când a trăit pe pământ. În sinagoga din Nazaret, I s-a dat cartea prorocului Isaia. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Mai târziu, când Saducheii și farisei au adresat o întrebare dificilă, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. După învierea sa, pe drumul către Emaus, ucenicii săi și-au zis unul către celălalt, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Pentru ucenicii săi, de atunci și de acum, vorbele sale sunt clare. Cercetați Scripturile, pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. O mărturie născută prin intermediul Duhului Sfânt, pentru că prin puterea Duhului Sfânt veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Dragi frați și surori, vă mărturisesc faptul că Scripturile au fost păstrate și transmise pentru noi de către mâna Domnului, pentru un scop înțelept pentru El. Lehi a profețit, aceste plăci de aramă nu trebuie să piară niciodată și nici nu trebuie să se șteargă odată cu trecerea timpului. Domnul a făcut legământ cu Enos să păstreze și să le transmită la timpul ales de El. Despre cartea lui Mormon, profetul Moroni a spus că a fost scrisă și pecetluită și ascunsă pentru Domnul, pentru a nu putea fi distrusă. Eu, scripturile pe care le avem, dă profeții și promisiuni care au fost împlinite în zilele noastre. Ce binecuvântare glorioasă, căci atunci când vrem să vorbim cu Dumnezeu, ne rugăm, iar atunci când vrem ca El să ne vorbească, cercetăm scripturile. Deoarece cuvintele sale sunt spuse prin profeții săi, atunci El ne va învăța pe măsură ce ascultăm de îndemnurile Spiritului Său Sfânt. Dacă nu i-ați auzit vocea vorbindu-vă în ultimul timp, întoarceți-vă către scriptură cu o nouă perspectivă. Ele sunt cele care ne mențin spiritualitatea, în spatele izolării datorate cortinei de fier, sfinții au supraviețuit pentru că i-au auzit vocea prin scripturi. Într-o altă parte a lumii, membrii care nu au putut să meargă la biserică L-au preslăvit pentru că i-au auzit vocea prin Scripturi. De-a lungul tuturor războaielor din timpul secolului trecut, precum în timpul de astăzi, sfinții din zilele din urmă supraviețuiesc pentru că au vocea sa prin Scripturi. Domnul a spus, Scripturile vor fi date pentru salvarea aleșilor mei, pentru că ei vor auzi glasul meu și mă vor vedea și nu vor adormi și vor suporta ziua venirii mele, pentru că ei vor fi purificați chiar cum sunt eu pur. Cu peste 2000 de ani în urmă, Isaia a scris cuvântul lui Dumnezeu, du-te acum, zice Domnul, descrie aceste lucruri înaintea lor pe o tabliță, ca să rămână până în ziua de apoi, ca o mărturie pe vecie, acel timp a sosit. Această lume are nevoie de Scripturi în ziua de astăzi. Înainte de venirea Salvătorului, a fost necesar ca toți copiii lui Dumnezeu să fie instruiți în legea pregătitoare a lui Moise, care i-a permis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Mulți oameni din această lume încă trăiesc după acea lege care provoacă teamă, iar dovada acestui fapt se găsește în jurul nostru. Noi declarăm că, fără teamă, că răspunsul la pentru teroarea se găsește în Scripturi. Evanghelia din Vechiul Testament este împlinită în Noul Testament. Profețiile din Biblie se împlinesc în Cartea lui Mormon. Doctrina și legăminte și perla de mare preț mărturisesc faptul că plenitudinea Evangheliei se află acum pe pământ. Începând cu Geneza până la Maliahi, de la Moise până la Avram, s-a profețit despre venirea Salvătorului. Începând cu Evanghelia după Matei și până la Apocalipsă, de la Nefi la Moroni și de la Joseph Smith până la prea iubitul nostru profet în viață, președintele Hinckley, toți profeții au mărturisit că Iisus Hristos, mult așteptatul Mesia, a venit și va veni din nou. În El, lucrurile vechi sunt terminate, iar toate lucrurile au devenit noi. Prin intermediul Scripturilor, Evanghelia sa nouă și nepieritoare declară să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blesteamă, faceți bine celor care vă urăsc. Vouă vi se cere să iertați pe toți oamenii, pentru că aceasta este Evanghelia Salvătorului nostru, care este uns să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiască robilor și să dea drumul celor apăsați. La sfârșitul cărții lui Mormon, Moroni se uită în mod simbolic la ultima rămășiță a poporului său. El a știut că distrugerea lor ar fi putut fi evitată dacă ei nu ar fi uitat de cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu și nu ar fi pierdut Spiritul Domnului. Este de mirare faptul că Moroni ne scrie nouă personal, implorându-ne, noi și mie, implorându-ne să cerem binecuvântările Scripturilor, iar atunci când voi veți primi aceste lucruri, eu vă îndemn pe voi să-L întrebați pe Dumnezeu Tatăl Veșnic, în numele Lui Hristos, dacă aceste lucruri nu sunt adevărate și dacă voi veți întreba cu inima sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Și prin puterea Duhului Sfânt, veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Trăim în zile din urmă, frați și surori, în plenitudinea timpurilor. Trebuie să ne amintim că deținem controlul asupra ceea ce suntem, indiferent de cât de dificilă devine lumea. Asemănător celor din trei nefi, cei fideli și credincioși vor putea să reziste săgeților de foc ale dușmanului atunci când este dezlegat pe pământ. În ciuda întregii agitații din lume, atunci când Salvatorul va veni la templul său, așa cum a făcut-o în cartea lui Mormon, cei care sunt fideli și credincioși vor fi acolo. Mă rog să fim printre ei, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I am grateful to be with you today.
Sunt recunoscător pentru faptul că sunt astăzi aici cu dumneavoastră și că mărturiile dumneavoastră îmi dau putere. Nu am cuvinte să spun cât de recunoscător sunt pentru cuvintele dumneavoastră calde de încurajare. Astăzi aș dori să mă las în voia câtorva amintiri personale. Am fost născut din părinți de seamă. Tatăl meu Joseph Ellsworthlin a învățat valoarea muncii și a milosteniei. El a fost episcopul episcopiei noastre în timpul marii crize economice din anii 1929-1930. Avea o grijă sinceră pentru cei necăjiți. Nu pentru că era datoria lui, doar pentru că avea o dorință sinceră. Se îngrijea neobosit și binecuvânta viețile multor suferinți. Pentru mine, el era episcopul ideal. Oricine l-a cunoscut pe tatăl meu știa cât era de activ. Cineva mi-a spus odată că el putea face munca a trei bărbați, rareori încetinea ritmul. În 1938 a primit un telefon de la președintele bisericii Heber J. Grant. Președintele Grant i-a spus că reorganizau episcopatul prezidențial în acea zi și că dorea ca tatăl meu să slujească în calitate de consilier al lui Le Grand Richards. Aceasta a fost o surpriză neașteptată pentru tatăl meu și a întrebat dacă el și soția puteau să se roage mai întâi. Președintele Grant a spus: fratele Worthlin, mai sunt doar 30 de minute înainte de sesiunea următoarea conferinței și vreau să mă odihnesc puțin. Ce spui? Desigur, tatăl meu a spus da. A slujit 23 de ani. 9 dintre ei ca episcop care prezidează a bisericii. Tatăl meu avea 69 de ani când a murit. S-a întâmplat să fiu cu el când s-a prăbușit brusc. Imediat după aceea a murit. Mă gândesc des la tatăl meu, îi simt lipsa. Mama mea, Madeline Bednar, a fost o altă influență minunată în viața mea. În tinerețe ei a fost o atletă bună și campioană la alergări pe distanțe scurte. Ea întotdeauna era bună și iubitoare, dar ritmul ei era obositor. Deseori ne spunea, grăbiți-vă, iar când spune ceva, noi ne grăbeam mai tare. Probabil că acesta era unul dintre motivele că eu reușeam așa de rapid să jucăm fotbal. Mama mea aștepta multe de la copiii ei și se aștepta la cel mai bun de la ei. Încă îmi pot aminti cum spunea, nu fii om de nimic. Om de nimic era cuvântul ei pentru cineva care era leneș și nu se ridica la înălțimea potențialului său. Trebuie să faci totul bine. Mama mea a murit în vârstă de 87 de ani. Mă gândesc adesea la ea și îmi lipsește mai mult decât pot spune. Sora mea mai mică, Judith, era scriitoare, compozitoare și învățătoare. Îi plăceau multe lucruri, printre care Evanghelia, muzica și arheologia. Ziua ei de naștere a lui Judith a fost cu câteva zile înainte de ziua mea. În fiecare an îi dădeam o hârtie nouă de un dolar. Se îngrijea neobosit și binecuvânta viețile multor suferinți. Pentru mine, el era episcopul ideal. Îmi amintesc prima oară când am întâlnit-o pe soția mea, Elisa. Ce să-i fac o favoare unui prieten? Mă dusesem să o iau de acasă pe sora lui Francis. Elisa a deschis ușa și, cel puțin pentru mine, a fost dragoste la prima vedere. Cred că și ea trebuie să fi simțit ceva, pentru că primele ei cuvinte pe care mi le amintesc, le voi aminti întotdeauna. Și au fost, știam cine erai. Elisa era licențiată în limba engleză. Până în ziua de azi, încă prețuiesc aceste trei cuvinte ca pe cele mai frumoase cuvinte din limbajul omenesc. Îi plăcea să joace tenis și avea un serviciu extrem de rapid. Am încercat să joc tenis cu ea, dar în final am renunțat după ce am realizat că lovea mingea așa de tare încât nu puteam să o văd. Ea a fost tăria și bucuria mea. Datorită ei sunt un bărbat și un soț și un tată mai bun. Ne-am căsătorit, am avut 8 copii și am fost împreună timp de 65 de ani. Îi datorez soției mele mai mult decât pot spune. Nu știu dacă vreodată a existat o căsătorie perfectă, dar din punctul meu de vedere, cred că a noastră a fost. Când președintele Hinckley a vorbit la funerariile Elisei, a spus că pierderea cuiva drag este ceva devastator, distrugător. Avea dreptate, deoarece Elisa a fost bucuria mea cea mai mare. Dispariția ei acum este suferința cea mai mare. În ultimele ore, în orele de singurătate, am petrecut mult timp gândindu-mă la lucrurile veșnice. Am meditat la doctrine alinătoare ale vieții veșnice. În timpul vieții mele auzisem multe predici despre înviere. Ca și dumneavoastră pot să spun pe din afară evenimentele care au avut loc în Duminica Paștelui. Am însemnat scripturile mele, pasajele referitoare la înviere și am acces cu ușurință la declarațiile cheile rostite de profeții din zilele din urmă în legătură cu acest subiect. Știm ce este învierea, reunirea spiritului și a corpului în forma lor perfectă. Președintele Joseph F. Smith a spus că pe aceia pe care trebuie să ne despărțim în această viață, îi vom întâlni și îi vom vedea din nou, așa cum sunt. Vom întâlni aceleași ființe cu care ne-am asociat aici, în această viață. Președintele Spencer W. Kimball a explicat aceasta mai amănunțit când a spus: sunt sigur că dacă ne putem imagina pe noi înșine în forma noastră cea mai bună, din punct de vedere fizic, mental, spiritual, acesta este felul în care ne vom întoarce. Când suntem în viață, acest corp muritor este transformat într-un corp nemuritor. Noi nu mai putem muri încă o dată. Vă puteți imagina aceasta? Viață pentru totdeauna, niciodată bolnavi, niciodată în durere, niciodată împovărâți din cauza ispitelor și a păcatelor care ne-au stăpânit în viața muritoare? Învierea este baza credinței noastre ca ființe creștine. Fără ea, credința noastră n-are sens. Apostolul Pavel a spus: și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. În toată această istorie oamenilor au existat multe suflete mărețe și înțelepte, dintre care multe au cerut în mod special cunoaștere de la Dumnezeu. Dar când Salvatorul s-a ridicat din mormânt, a făcut ceva ce nimeni nu mai făcuse vreodată. A făcut ceva ce nimeni altcineva nu putea face. El a rupt legăturile morții, dar nu doar pentru el însuși, ci pentru toți aceia care au trăit vreodată. Când Hristos s-a ridicat din mormânt, aducând primele roade ale învierii, el a făcut acest dar valabil pentru toți oamenii. Și prin acest act sublim, el a ușurat durerea devastatoare, distrugătoare, care chinuie sufletele acelora care au pierdut pe cineva iubit și prețios. Mă gândesc la cât de neagră a fost vinerea când Hristos a fost ridicat pe cruce. În acea zi de vineri teribilă, pământul s-a cutremurat și s-a întunecat. Furtuni înspăimântătoare au lovit pământul. Acești oameni ticăloși care au vrut să ia viața s-au bucurat. Acum că Iisus nu mai era, cu siguranță cei care îl urmaseră s-ar fi împrăștiat. În acea zi, ei erau triumfători. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iisus, erau amândouă copleșite de supărare și desprețuire. Omul superb pe care îl iubiseră și îl onoraseră era pe cruce fără viață. În acea vineri, apostolii au fost devastați. Iisus, salvatorul lor, omul care mersese pe apă și înviase morții, era el însuși la mila celor ticăloși. Au privit neputincioși cum a fost distrus de dușmanii lui. În acea vineri, Salvatorul omenirii a fost umilit și lovit, batjocorit și ocărât. A fost o zi de vineri plină de supărare devastatoare, distrugătoare, pe care a chinuit sufletele celora care l-au iubit și l-au onorat pe Fiul lui Dumnezeu. Cred că dintre toate zilele de la începutul istoriei acestei lumi, acea vineri a fost cea mai întunecată. Dar judecata acelei zile triste n-a durat mult. Disperarea n-a ținut mult, pentru că duminica, Domnul înviat a rupt legăturile morții, s-a ridicat din mormânt și a apărut triumfător și glorios ca salvator al întregii omeniri. Și într-o clipă, ochii fuseseră plini de lacrimi nesecate, s-au uscat, buzele care șoptiseră rugăciuni pline de disperare și supărare umpleau acum aerul de laude minunate, pentru că Iisus Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel viu, stătea în fața lor ca primul rod al învierii. Dovada că moartea este doar începutul unei noi și minunate existențe. Fiecare dintre noi vom avea propria noastră a vineri, această zi când Universul însuși, pe care pare să se năruie și a ruinele lumii noastre zac împrăștiate în bucăți în jurul nostru. Toți vom trece prin această experiență a acestor timpuri dezastruoase, când ni se pare că niciodată nu vom mai fi la fel. Toți vom avea vinerile noastre. Dar vă mărturisesc în numele Celui care a învins moartea. Duminica va veni. În întunericul durerii noastre, duminica va veni. Nu contează disperarea noastră. Nu contează supărarea noastră. Duminica va veni. În această viață sau în viața viitoare, duminica va veni. Vă mărturisesc că învierea nu este o fabulă. Avem mărturiile personale ale celor care l-au văzut. Mii de oameni din lumea veche și din zilele noastre mărturisesc despre Salvatorul înviat. Ei au simțit rănile din mâinile și picioarele și din coasta sa. Ei au vărsat lacrimi de bucurie nemăsurată când l-au îmbrățișat. După înviere, ucenicii și-au revenit, au călătorit în toată lumea, proclamând vestea glorioasă a Evangheliei. Dacă ar fi vrut, ar fi putut să plece și să se întoarcă la modul lor de viață de dinainte și la ocupațiile lor. În timp, asocierea lor cu El ar fi fost uitată. Ar fi putut să nege divinitatea lui Hristos. Totuși, nu au făcut aceasta. În fața pericolului, a batjocoririi și a amenințării cu moartea, au intrat în palate, în temple, în sinagogi, proclamându-L curajoși pe Iisus Hristosul, Fiul înviat al lui Dumnezeu cel viu. Mulți dintre ei și-au oferit ca mărturie finală propriile lor vieți prețioase. Au murit ca niște martiri, șoptind cu buzele mărturia despre învierea lui Hristos în timp ce mureau. Învierea a schimbat viețile celor care au fost martorii ei. Nu ar trebui să ne schimbe și viețile noastre, frați și surori? Noi ne vom ridica din mormânt și în acea zi tatăl meu o va îmbrățișa pe mama mea. În acea zi, din nou, eu o voi ține în brațele mele pe iubita mea Elisa. Datorită vieții și sacrificiului etern al Salvatorului Lumii, noi vom fi reuniți cu cei pe care i-am iubit. În acea zi, vom cunoaște dragostea Tatălui nostru Ceresc. În acea zi, ne vom bucura că Mesia a învins totul, astfel încât să putem trăi pentru totdeauna cu cei pe care iubim. Datorită rânduielilor pe care le primim în Sfintele Temple, moartea nu ne poate separa pentru mult de relațiile pe care le-am legat cu corzi eterne. Mărturia mea solemnă este că moartea nu este sfârșitul existenței. Dacă numai pentru în viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Datorită învierii lui Hristos, moartea a fost înghițită de biruință. Datorită iubitorului nostru Mântuitor, ne putem ridica vocile, chiar în mijlocul lui celor mai negre vineri ale noastre, și putem proclama: unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Când președintele Hinckley a vorbit despre teribila singurătate care vine asupra celora care i-au pierdut pe cei iubiți, el de asemenea a promis că în tăcerea nopții, o voce liniștită, abia auzită, va șoști în pace sufletului nostru: totul este bine. Sunt peste măsură de recunoscător pentru măreața și adevărată doctrină a Bisericii și pentru darul Duhului Sfânt, care a șoptit sufletului meu cuvintele promise de alinare și de pace preiubitului nostru profet. Din profunzimea durerii mele, m-am bucurat de gloria Evangheliei. Mă bucur că profetul Joseph Smith a fost ales să restaureze pe pământ Evanghelia în această ultimă dispensație. Mă bucur că avem un profet, președintele Gordon B. Hinckley, care conduce Biserica Domnului în zilele noastre. Fie ca noi să înțelegem și să trăim mulțumim pentru darul neprețuit care ne-a fost dăruit în calitate de fii și fiice ale unui Tată Ceresc iubitor, pentru promisiunea acelei zile luminoase, când cu toții ne vom ridica triumfători din morminte. Rugăciunea mea este ca noi întotdeauna să știm că, indiferent cât de întunecoasă este vinerea, duminica va veni. În numele Iisus Hristos, amin.
When our first grandson was born,
atunci s-a născut primul nostru nepot, întreaga familie s-a grăbit spre spital. A fost o experiență uimitoare pentru mine să-l văd pe fiul nostru cel mai mare, Matthew, ținându-l în brațe pe acest scump copil nou născut. În timp ce stăteam la geamul secției de nou născuți, împreună cu fiul nostru mai mic, Chad, ne uitam în ochii acelui nou spirit micuț, atât de curat, atât de pur, recent venit din... Părea că timpul încremenise și pentru o clipă am putut să vedem mărețul plan veșnic. Ideea de sacralitate a vieții era clară precum cristalul și i-am șoptit lui Chad: înțelegi de ce este așa de important să rămânem curați și puri? El a răspuns cu pioșenie: oh, da, mamă, înțeleg. Acel moment a fost așa de puternic, încât doresc ca fiecare tânăr și tânără, fiecare tânăr adult, fiecare adult și fiecare dintre noi să simtă și să înțeleagă importanța de a trăi o viață demnă și pură. Într-adevăr, trăirea unei vieți demne este ceea ce ne califică să îndeplinim misiunile noastre individuale pe pământ. Misiunea noastră personală a început cu mult înainte de a veni pe pământ. În viața premuritoare am fost chemați și pregătiți să trăim pe pământ într-o perioadă în care ispita și provocările vor fi cele mai mari. Aceasta a fost potrivit cu marea noastră credință și cu faptele noastre bune, pentru că am ales binele. Am înțeles planul Tatălui nostru și am știut că este bun. Nu numai că l-am ales, ci l-am și apărat. Am știut că misiunea noastră pe pământ va fi plină de ispite, provocări și greutăți. Dar am știut de asemenea că vom fi binecuvântați prin plinătatea Evangheliei, prin profeții în viață și prin îndrumarea Duhului Sfânt. Am știut și am înțeles că succesul nostru pe pământ va fi determinat de demnitatea și puritatea noastră. Ce înseamnă să fii demn? În cartea lui Mormon, tatălui Lamoni a implorat: ce trebuie să fac pentru ca să pot avea această viață veșnică despre care ai vorbit? După aceea, regele a făcut o promisiune Domnului spunând: eu voi abandona toate păcatele mele pentru ca să te pot cunoaște pe tine. Îndată ce tatălui Lamoni a înțeles cine era și ce rol avea în planul măreț, demnitatea a devenit dorința a inimii lui. Pentru a deveni demn, facem alegeri care ne permit să ne întoarcem în prezența Tatălui nostru Ceresc. Facem lucrurile care ne vor califica să pretindem toate binecuvântările pe care El le păstrează pentru noi. Acesta este motivul pentru care suntem aici pe pământ, pentru a vedea dacă noi vom face toate lucrurile pe care Domnul ni le va porunci. Prin credința noastră în Domnul Iisus Hristos, putem rezista ispitelor. Credința noastră ne va permite să evităm răul. Acesta ni se va părea respingător, pentru că lumina este atrasă de lumină și virtutea iubește virtutea. Pentru a deveni neîntinați de lume, este necesară nu doar credința, ci și pocăința și supunerea. Ni se cere să trăim conform standardelor și să facem aceste lucruri care ne vor îndreptăți să avem însoțirea permanentă a Duhului Sfânt, pentru că Spiritul nu poate locui în temple nesfințite. Un tânăr pe care îl cunosc a spus: este mult prea greu. Să trăiești conform standardelor în lumea mea nu este ceva real. Este mult prea greu. Totuși, știind că suntem fii și fiice ale Dumnezeirii, trebuie să ne străduim să avem demnitate. Un alt grup de tineri au adoptat motoul: pot face ceea ce e greu. Ei își înțeleg identitatea, misiunea, izvorul îndrumării și primesc tărie prin ținerea legămintelor lor. De asemenea, ei înțeleg că atunci când fac o greșeală, se pot schimba. Satana vrea ca noi toți să credem că pocăința nu este posibilă. Acest lucru este total neadevărat. Salvatorul a promis iertarea. În fiecare săptămână, luarea din împărtășanie în mod demn face posibil ca fiecare dintre noi să devină curat și pur. Atunci când facem legământul de a ne aminti întotdeauna de Salvator și de a ține poruncile pe care El le-a dat, Evanghelia lui Iisus Hristos este simplă și ni se dau uneltele cu care să străbatem calea strâmtă și îngustă. Calea este clară, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Acum 38 de ani, eu și soțul meu am fost căsătoriți în templul Salt Lake de către președintele Gordon B. Hinckley. Sfatul și îndrumarea pe care ni le-a dat în acea zi au devenit o sursă de lumină călăuzitoare pentru viețile noastre. Când am părăsit templul ca soț și soție, am mers într-un parc lângă templu și am consemnat într-un jurnal cuvintele înțelepte pe care le-am primit. Ne-a sfătuit să ne amintim mereu de rugăciuni, noaptea și dimineața, să ne rugăm ca un cuplu și ca o familie. Ne-a sfătuit să plătim mereu zeciuială completă și cinstită. Ne-a sfătuit să citim scripturile zilnic și să punem în practică principiile acestora în viața noastră. Și ne-a sfătuit să rămânem demni. El a spus: trăiți întotdeauna în așa fel, încât atunci când aveți nevoie de binecuvântările Domnului, să-L rugați și să le primiți pentru că sunteți demni. El a mai spus: vor veni vremuri în viața dumneavoastră când veți avea nevoie de binecuvântări imediat. Va trebui să trăiți astfel încât ele să vă fie oferite, nu din milă, ci pentru că sunteți demni. Nu am înțeles atunci ce înseamnă aceasta, dar în cei 38 de ani care au urmat, i-am cerut Tatălui Ceresc multe binecuvântări imediate. Zilnic, cuvintele spre o perfecțiune eternă ne îndreptăm supuși și umili, ne-au ajutat să rămânem neclintiți pe calea care ne duce înapoi în prezența Tatălui nostru. Și astăzi spun: îți mulțumim, Doamne, Tatăl nostru, pentru că ne-ai trimis un profet care să ne conducă în zilele din urmă. Demnitatea personală este esențială pentru a intra în templele sale sfinte și pentru ca în cele din urmă să devenim moștenitori a tot ce are Tatăl. Domnul a spus: virtutea să înfrumuseze fără încetare gândurile tale, atunci încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu. Când procedăm astfel, putem intra cu încredere în templele sfinte ale Dumnezeu, având cunoașterea că suntem demni pentru a merge acolo unde merge însuși Domnul. Atunci când suntem demni, nu numai că putem intra în templu, dar și spiritul templului intră în noi. Promisiunile Domnului de salvare și fericire devin ale noastre și misiunea noastră pe pământ devine a sa. Luna trecută, fiul nostru cel mai mic, Chiar, s-a dus la templu cu o fată frumoasă, tânără, demnă, pentru a se căsători pentru timp și eternitate. În timp ce el i-a luat mâna și a îngenunchiat la altar, m-am uitat în oglinzile din ambele părți și am dorit să-i șoptez din nou. Înțelegi de ce este atât de important să fii curat și pur? Dar de data aceasta nu a trebuit să-i reamintesc, pentru că Spiritul i-a șoptit acest lucru. Tineri de viață nobilă, de viță nobilă, uitați-vă prin ferestrele veșniciei, vedeți-vă în templele sfinte ale Domnului, vedeți-vă trăind vieți demne și pure. Generații depind de voi. Mărturisesc că putem să fim demni datorită puterii ispășirii lui Iisus Hristos, care ne mântuiește și ne dă această posibilitate. Mă rog ca acest lucru să poată fi spus de fiecare dintre noi. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum pe vârful muntelui. După imn, îl vom asculta pe președinte, pe Elder Shane M. Bowen și pe Elder Dallin L. Johnson din cei 70. Ei vor fi urmați de Elder Dieter F. Uchtdorf din Cvorumul celor 12 apostoli. Corul și congregația.
This is the 176th semi-annual general conference.
Transmitem de la centrul de conferințe. Aceasta a fost cea de 176-a conferință generală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. In Idaho Falls, din Idaho, se află un aeroport frumos. Fiind unul dintre cele mai mari din regiune, acest aeroport permite un acces ușor la partea de sus a văii Snake River. Îmi aduc aminte, când eram tânăr, m-am revăzut familia după 2 ani de slujire misionară în Chile, chiar în acest aeroport. Scene similare au avut loc de mii de ori în acest aeroport, pe măsură ce sfinții credincioși răspundeau chemării de a sluji. Este o parte foarte utilă, integrată, în oraș și în regiune. În apropiere de aeroport se află o altă parte foarte utilă și frumoasă a orașului, Parcul Freeman. Snake River curge pe lângă acest parc pe o distanță de aproape 3 km. Parcul este străbătut de o cărare care se întinde de-a lungul râului pe o porțiune de câțiva kilometri. Parcul Freeman are o mulțime de hectare de iarbă verde, pline de diferite terenuri de baseball și softball, locuri de joacă amenajate pentru copii, locuri adăpostite pentru picnicuri și reuniuni de familie, alee frumoase cu pomi și garduri vii pentru perechile îndrăgostiți care se plimbă. Privind din parc, în josul râului se poate vedea maiestosul templu din Idaho Falls, alb și curat, stând pe înălțimi, scumotul apelor curgătoare ale râului și arpelui care își încroiește albia printre crestăturile naturale formate de lavă, face ca acest parc să fie foarte plăcut. Este unul dintre locurile în care îmi place să mă plimb împreună cu iubita mea, să mă relaxez, să contemplu, să meditez. Este un loc foarte liniștit care invită la inspirație. De ce vorbesc despre aeroportul regional despre Parcul Freeman din Idaho Falls? Pentru că ambele sunt constituite pe același fel de pământ. Fiecare dintre aceste locuri frumoase și utile se află în locuri unde odată erau gropi de gunoi. O groapă de gunoi este locul în care se îngroapă gunoiul între staturile de pământ. Dicționarul Webster definește o groapă de gunoi ca fiind un sistem pentru distrugerea gunoiului prin care toate resturile sunt îngropate între straturile de pământ pentru a forma un teren. O altă definiție a unei gropi de gunoi este locul în care este îngropat gunoiul și pământul este reînnoit. Definiția cuvântului reînnoit este a îndrepta un comportament greșit sau nepotrivit, a scoate dintr-o situație nedorită. Eu am locuit aproape toată viața în Idaho Falls. Am contribuit cu mult gunoi la aceste gropi pe parcursul a mai mult de 50 de ani. Ce ar crede fondatorii orașului dacă într-o zi eu aș apărea într-un excavator pe una dintre pistele din aeroportul Idaho Falls sau în mijlocul unui teren de iarbă din Parcul Freeman și aș începe să sapi grop adânci? Când m-ar întreba ce fac, aș răspunde că aș dori să scot la suprafață tot gunoiul pe care l-am produs de-a lungul anilor. Bănuiesc că mi-ar spune că nu aș avea cum să identific gunoiul făcut de mine, pentru că a fost transformat și îngropat cu mult timp în urmă. Sunt sigur că mi-ar spune că n-aș avea niciun drept să scot gunoiul la suprafață și că aș distruge un lucru foarte frumos și folositor pe care ei l-au transformat din gunoiul meu. Pe scurt, nu cred că ei ar fi foarte încântați de inițiativa mea. Bănuiesc că s-ar întreba de ce și-ar dori cineva să distrugă ceva atât de frumos și de folositor pentru a scoate la suprafață un gunoi vechi. Este posibil să fie transformată o viață care, după ce a fost abandonată cu indiferență, a devenit atât de plină de gunoi încât pare că o persoană de cauză este de neiertat? Sau ce se poate face pentru cel care a făcut eforturi sincere, dar care a căzut înapoi în păcat de atâtea ori încât se simte că nu există o cale de a rupe acest tipar ce pare a fi nesfârșit? Sau ce se întâmplă cu persoana care și-a schimbat viața, dar care nu se poate ierta pe ea însăși? Referindu-se la ispășirea lui Iisus Hristos, profetul Alma i-a învățat pe oamenii din Gideon. Și el va merge înainte, răbdând dureri și suferințe și ispite de toate felurile. Și aceasta pentru ca să fie împlinit cuvântul, acela care spune că el va lua asupra lui durerile și bolile poporului său. Și el va lua moartea asupra lui. ca să poată dezlega legăturile morții care leagă poporul său și va lua asupra lui infirmitățile lor, ca inima lui să fie inundată de milă în ceea ce privește trupul, ca el să știe în ce privește trupul cum să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor. Acum Spiritul știe toate lucrurile. Cu toate acestea, Fiul lui Dumnezeu a suferit după cum arată trupul său, pentru că a luat asupra lui păcatele poporului său și a șters păcatele lor prin puterea lui mântuitoare. Și acum, iată, aceasta este mărturia pe care o depun. Vorbind de asemenea despre ispășire, Iacov, fratele lui Nefi, a spus: prin urmare, e necesar să fie o ispășire fără de sfârșit, căci dacă ispășirea n-ar fi infinită, corupția aceasta nu s-ar putea înveșmânta în incorupție. Prin urmare, prima judecată care a venit asupra omului ar fi trebuit să devină infinită. Și dacă ar fi fost așa, trupul acesta ar fi trebuit să fie lăsat în pământ ca să putrezească și să se macine în țărâna mamă, ca să nu se mai ridice niciodată. Ispășirea lui Iisus Hristos este pentru fiecare dintre noi. Ispășirea lui este infinită. Are efect asupra tuturor, chiar și asupra dumneavoastră. Poate să curețe, să transforme și să sfințească, chiar și pe dumneavoastră. Aceasta este ce înseamnă să fie infinită, totală, completă, tot, pentru totdeauna. Președintele Boyd K. Packer ne-a învățat: nu există niciun obicei, nici viciu, nici act de răzvrătire, nici păcat, nici apostazie, nici delict care să nu se afle sub promisiunea de iertare totală. Aceasta este promisiunea ispășirii lui Hristos. În același fel, în care o groapă de gunoi necesită muncă susținută și atenție, eforturi pentru a aplica strat după strat de material pentru a transforma pământul la nivel și viețile noastre au nevoie de aceeași vigilență, de aplicare continuă a straturilor vindecătoare ale darului pocăinței. În același fel în care fundatorii orașului au simțit o părere de rău dacă o persoană ar săpa pentru a scoate gunoiul la suprafață, Tatăl nostru din cer și Fiul lui Său, Iisus Hristos, sunt întristați atunci când noi alegem să rămânem în păcat și chiar atunci când darul pocăinței devenit posibil prin ispășire ne poate curăța, transforma și sfinți viețile. Atunci când acceptăm cu recunoștință și ne folosim de acest dar prețios, ne putem bucura de frumusețea și utilitatea vieților noastre pe care Dumnezeu le-a transformat prin dragostea sa infinită și prin ispășirea Fiului Său, fratelui nostru, Iisus Hristos. Depun mărturie că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, că ispășirea sa este reală și că prin miracolul iertării, El ne poate face pe fiecare dintre noi să fim curați din noi, chiar și pe dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos, amin.
My remarks this afternoon.
Observațiile mele au menirea să fie o invitație adresată celor care nu au dobândit încă o mărturie personală despre plata completă zeciuielii. Există multe motive care se folosesc pentru a nu plăti zeciuiala, cum ar fi urgențe medicale, datorii, repararea casei sau a mașinii, cheltuieli pentru educație și asigurare. Aceste chestiuni, precum și altele, sunt foarte reale. Ne preocupă și ne confruntăm cu ele zi de zi, cu cei mai mulți dintre noi. Aceste încercări ne solicită resursele financiare și dacă nu suntem administratori înțelepți al acestei resurse, am putea să fim în imposibilitate de a ne îndeplini obligația de a plăti zeciuiala. Nerespectarea acestei legi veșnice nu trebuie tratată cu ușurință, pentru că ea poate avea consecințe grave, nu doar asupra creșterii noastre spirituale, ci ea poate limita de asemenea binecuvântările materiale ale vieții, de care am putea să ne bucurăm. Așa cum președintele Kimball a spus odată, Citat, Domnul ne spune clar aici că zeciuiala este legea sa și este cerută tuturor ucenicilor săi. Este onoare și privilegiul nostru, siguranță și promisiunea noastră, minunată noastră binecuvântare de a trăi conform acestei legi a lui Dumnezeu. A nu reuși să îndeplinim pe deplin această obligație înseamnă a ne priva de promisiuni și a omite un lucru însemnat. Este o încălcare, nu o pierdere din vedere fără consecințe. Închid citatul. Deci, ce este zeciuiala? Domnul ne-a dat definiția sa. Și acesta va fi începutul zeciuielii poporului meu. Și după aceasta, aceia care au plătit zeciuiala în acest fel vor plăti a zecea parte din tot venitul lor anual. Și aceasta va fi pentru ei o lege permanentă pentru totdeauna. Vă rog să remarcați că zeciuiala nu este doar un dar de bunăvoie. Nu este nici a douăzecea parte sau altă fracțiune din câștigurile noastre anuale. Președintele Hunter a declarat astfel, se stipulează simplu în lege o zecime din câștigurile lor. Câștig înseamnă profit, compensație, mărire. Este salariul unui angajat, profitul unei tranzacții într-o afacere, venitul, câștigul celui care cultivă, sau venitul unei persoane din orice altă sursă. Domnul a spus că este o lege permanentă pentru totdeauna, așa cum a fost în trecut. Închid citatul. Cum este folosită zeciuiala? Membrii credincioși ai bisericii plătesc zeciuiala lor unui membru din președinția lor de ramură. Sub îndrumarea profetului Domnului, aceste fonduri sunt apoi adunate și folosite pentru creșterea și dezvoltarea bisericii în toată lumea. Exemple de folosire a fondurilor zeciuielei sunt construirea de temple, finanțarea efortului misionar din toată lumea întreagă, construirea și întreținerea caselor de întruniri și alte scopuri demne. De ce îi cere Domnul poporului său să plătească zeciuiala? Domnul este Tatăl nostru și, ca Tatăl nostru, El ne iubește. Pentru că ne iubește, El dorește să ne binecuvânteze atât material cât și spiritual. Ascultați câteva din declarațiile sale în Scripturi. Ascultă și fii atent, o tu, poporul meu, spune Domnul Dumnezeu tău, voi pe care sunt bucuros să vă binecuvântez, cu cele mai mari dintre toate binecuvântările. Și alt citat. Pentru că așa spune Domnul, eu, Domnul, sunt milostiv și binevoitor față de cei care se tem de mine și îi cinstesc pe aceia care mă slujesc în dreptate și adevăr până la sfârșit. Pentru a revărsa binecuvântările sale asupra copiilor săi, într-un mod drept și echitabil, Domnul a instruit legi care guvernează cele binecuvântări de care El dorește ca noi toți să ne bucurăm. El i-a revelat profetului său, restaurator, acest principiu. Este o lege irevocabil hotărâtă din cer dinainte crearea acestei lumi pe care se bazează toate binecuvântările. Și când obținem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere față de acea lege pe care este bazată binecuvântarea. Și din nou, eu, Domnul, sunt obligat când faceți ceea ce spun eu, dar când nu faceți ceea ce spun eu, nu aveți promisiuni. Domnul a știut de la început că noi, copiii săi, vom avea parte de încercări materiale și spirituale în această viață. Într-adevăr, aceste încercări sunt o parte vitală a acestei perioade de probă trecătoare. El a știut că vom avea nevoie de binecuvântările sale de-a lungul vieții, nu doar pentru a trece peste încercările noastre, ci și pentru a ne bucura de un anumit grad de confort, chiar de prosperitate. Astfel avem legea zeciuielii, care a fost înființată de la început. Știm din Scripturi că Avram a fost binecuvântat datorită supunerii sale față de această lege și acum noi avem aceeași lege care a fost reiterată de către Salvator în timpul vizitei sale la locuitorii de pe acest continent cu aproape 2000 de ani în urmă. Aduceți toate zeciuielile în magazie pentru ca să fie carne în casa mea și puneți-mă acum la încercare, spune Domnul Oștirilor, dacă nu vă voi deschide eu ferestrele cerului și voi turna peste voi o binecuvântare încât nu va fi loc destul să o primiți și eu îl voi mustra pe mistuitor de dragul vostru și nu va distruge roadele pământului vostru și nici via voastră nu își va pierde rodul în câmpuri înainte de vreme, spune Domnul Oștirilor. Și toate națiunile vă vor numi cei binecuvântați, cât veți fi o țară plăcută, spune Domnul Oștirilor. Ce lege minunată! Cel care nu are doar puterea și mijloacele de a-i binecuvânta pe copii săi material și spiritual, ci și dorința de a o face, ne-a oferit cheia acelor binecuvântări de care noi avem nevoie și pe care le dorim. Această cheie este legea zeciuielii. Într-adevăr, așa cum a declarat președintele Faust, citat, unii pot simți că nu pot să-și permită să pătească zeciuială, dar Domnul a promis că va pregăti o cale pentru ca noi să ținem toate poruncile sale. Pentru a plăti zeciuială este nevoie de un salt de credință la început. Învățăm despre zeciuială plătind-o. Într-adevăr, cred că este posibil să ieși din sărăcie, având credința de a da înapoi Domnului o parte din puținul nostru. Închid citat. Frați și surori, nu trebuie decât să respectăm legea. Acum, invitația. Vă invit pe toți cei care nu sunteți încă plătitori de zeciuială completă, eu vă invit de astăzi să plătiți Domnului o zeciuială completă prin intermediul conducătorului de preoție. Vă invit să plătiți zeciuială Domnului înainte, mai întâi. Vă invit să vă puneți încredere în Domnul și așa cum El însuși a spus, puneți-mă acum la încercare, procedând astfel și dându-vă zeciuială Domnului ca cea mai mare prioritate față de celelalte obligații financiare, veți fi într-adevăr un martor al puterii fără pereche a Domnului atunci când El va deschide ferestrele cerului și va turna peste voi o binecuvântare încât nu va fi loc să o primiți. Atunci veți fi dobândit propria dumneavoastră mărturie despre această lege sacră a zeciuielii. Și pe măsură ce veți continua să vă supuneți acestei legi, ea vă va apropia de Domnul mai mult ca niciodată. Pe cei care sunteți deja plătitori ai zeciuielii complete, vă laud pentru credința dumneavoastră. Sunteți deja martori și aveți mărturile dumneavoastră proprii în privința îndeplinirii promisiunilor Domnului față de cei care se supun acestei porunci. Și de fiecare dată vă plătiți zeciuiala, devotamentul dumneavoastră față de Domnul se mărește. Vă depun mărturia mea proprie în privința legii zeciuielii și în privința realității promisiunilor date de Domnul în ceea ce privește această lege. Știu din experiență proprie că binecuvântările vin într-adevăr și pentru aceasta eu sunt foarte recunoscător. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
In the Book of Mormon, we
read. În cartea lui Mormon citim despre tânărul Nefi, căruia Domnul i-a poruncit să construiască o corabie. El a vrut să se supună imediat poruncii, dar frații lui erau sceptici. Și atunci când frații mei au văzut că mă pregăteam să construiesc o corabie, a scris el, au început să cârtească împotriva mea zicând, fratele nostru este nebun, căci el crede că poate să construiască o corabie, da, și crede de asemenea că poate să treacă peste apele acestea mari. Dar Nefi nu s-a descurajat. Nu avea experiență în construirea corabiilor, dar avea o puternică mărturie personală că Domnul are să pregătească o cale, ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le-a poruncit. Cu această mărturie puternică și cu această motivație în inimă, Nefi a construit o corabie cu care au traversat apele cele mari, în ciuda opoziției puternice manifestate de frații săi necredincioși. Permiteți-mi să împărtășesc cu dumneavoastră o experiență personală din tinerețea mea despre puterea motivelor drepte. După tulburările provocate de cel de-al doilea război mondial, familia mea a rămas în final în Germania de Est ocupată de ruși. Când am început școala primară, trebuia să învăț limba rusă ca prima mea limbă străină. Mi s-a părut dificil din cauza alfabetului chirilic. Dar pe măsură ce timpul trecea, am început să învăț limba destul de bine. Când am împlinit 11 ani, a trebuit să părăsim Germania de Est din cauza vederilor politice ale tatălui meu. Acum mergeam la școală în Germania de Vest, care pe vremea aceea era sub ocupație americană. Acolo li se cerea copiilor de la școală să învețe limba engleză, nu rusă. Să învăț rusă fusese greu, dar să învăț engleză mi se părea imposibil. Credeam că gura mea nu era făcută să vorbească limba engleză. Profesorii s-au străduit cu mine, părinții mi-au suferit, iar eu am știut și doar și poate că engleza nu era limba mea. Dar apoi ceva s-a schimbat în viața mea de tânăr. Aproape zilnic mergeam cu bicicleta la aeroport și priveam avioanele decolând și aterizând. Am citit, am studiat și am învățat tot ce am putut găsi despre aviație. Dorința mea cea mai mare era să devin pilot. Deja mă puteam vedea pe mine însumi în carlinga unui avion civil, de linie sau într-un avion militar de luptă. Simțeam în adânc cu inimile mele că aceasta este profesia care trebuia să urmez. Apoi am aflat că pentru a deveni pilot trebuia să vorbesc engleza. Peste noapte, spre marea surpriză a tuturor, părea ca și când gura mea se schimbase. Am fost capabil să învăț limba engleză. A mai fost nevoie de multă muncă, străduință și răbdare, dar am fost capabil să învăț limba engleză. De ce? Datorită unui motiv drept și puternic. Gândurile și opiniile noastre ne influențează în cele din urmă faptele. Mărturia despre adevărul Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos este cea mai puternică forță care ne motivează în viețile noastre. Iisus a subliniat în mod repetat puterea gândurilor bune și a motivelor concrete. Întoarce-te către mine în fiecare gând, nu te îndoi. Nu te teme. Mărturia despre Iisus Hristos și despre Evanghelia restaurată ne va ajuta în viețile noastre să învățăm despre planul special pe care îl are Dumnezeu pentru noi și apoi să acționăm conform acestuia. Ea ne asigură de realitatea, adevărul și bunătatea lui Dumnezeu, de învățăturile și ispășirea lui Iisus Hristos și de chemarea divină a profeților din zilele din urmă. Mărturia noastră ne motivează să trăim corect. Și trăind corect, mărturia noastră va deveni mai puternică. Ce este o mărturie? Pentru membrii Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, termenul mărturie este un cuvânt alinător și familiar din experiența noastră religioasă. Sună tandru și drăgăstos. Există întotdeauna o anumită sfințenie în el. Când vorbim despre mărturie, ne referim mai degrabă la sentimentele din inima și mintea noastră decât la o acumulare de fapte logice care nu conduc la niciun rezultat. Este un dar al Spiritului, o mărturie de la Duhul Sfânt, că anumite concepte sunt adevărate. O mărturie este o cunoaștere sigură sau o asigurare de la Duhul Sfânt despre adevărul și divinitatea lucrării Domnului în aceste zile din urmă. O mărturie este convingerea sigură, vie și dinamică despre adevărul revelat în Evanghelia lui Iisus Hristos. Când ne depunem mărturia, declarăm adevărul absolut al mesajului Evangheliei. Într-o vreme în care mulți percep adevărul ca fiind ceva relativ, o declarație despre adevărul absolut nu este foarte populară. Nici nu pare corectă sau oportună din punct de vedere politic. Mărturiile despre lucruri așa cum sunt ele, într-adevăr, sunt îndrăznețe, adevărate și vitale, deoarece au consecințe eterne pentru omenire. Satanei nu îi pasă dacă noi declarăm mesajul credinței noastre și al doctrinei Evangheliei într-un mod schimbător, depinzând de împrejurări. Convingerea noastră fermă despre adevărul Evangheliei reprezintă o ancoră în viețile noastre. Este neclintită și de încredere, precum steaua polară. O mărturie este ceva foarte personal și poate fi puțin diferită pentru fiecare dintre noi, deoarece fiecare este o persoană unică. Totuși, o mărturie despre Evanghelia restaurată lui Iisus Hristos va include întotdeauna aceste lucruri clare și simple. Dumnezeu trăiește. El este Tatăl nostru iubitor din cer și noi suntem copiii Lui. Iisus este Fiul Dumnezeului cel viu și Salvatorul lumii. Joseph Smith este profetul lui Dumnezeu prin care Evanghelia lui Iisus Hristos a fost restaurată în zilele din urmă. Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu. Președintele Gordon B. Hinckley și consilierii săi și membrii cuvorumului celor 12 apostoli sunt profeți, văzători și revelatori în zilele noastre. Pe măsură ce acumulăm o tot mai mare cunoaștere despre aceste adevăruri și despre planul salvării, prin puterea Duhului Sfânt vom putea cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Cum obținem o mărturie? Cu toți știm că este mai ușor să vorbim despre o mărturie decât să o obținem. Procesul prin care se poate primi o mărturie se bazează pe legea recoltei. Ce seamănă omul, aceasta va și secera. Niciun lucru bun nu se obține fără efort și sacrificiu. Dacă trebuie să lucrăm din greu pentru a obține mărturie, aceasta ne va face pe noi și mărturia noastră mai puternici. Și dacă împărțim mărturia, ea va crește. O mărturie este cea mai prețioasă avere, deoarece nu este obținută numai prin logică sau rațiune. Nu poate fi cumpărată cu bogății pământești și nu poate fi oferită ca dar sau moștenită de la strămoși. Nu putem depinde de mărturia altor oameni. Trebuie să cunoaștem pentru noi înșine. Președintele Gordon B. Hinckley a spus, fiecare sfânt din zilele din urmă are responsabilitatea de a cunoaște pentru el însuși sau pentru ea însăși cu o certitudine, dincolo de orice îndoială, că Iisus este Fiul viu înviat al lui Dumnezeu cel viu. Sursa acestei cunoașteri sigure și a convingerii ferme este revelația divină, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Primim această mărturie când Duhul Sfânt vorbește Spiritului din interiorul nostru. Vom primi o certitudine calmă și neclintită care va fi sursa și convingerea mărturiei noastre, indiferent de cultura, rasa, limba sau nivelul nostru social și economic. Aceste îndemnuri ale Spiritului, mai degrabă decât numai logica umană, vor constitui adevărata fundație pe care va fi clădită mărturia noastră. Baza acestei mărturii va fi întotdeauna credința și cunoașterea lui Iisus Hristos și a misiunii sale divine, care a spus în Scripturi despre el însuși, Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, cum primim o mărturie personală pe baza mărturiei Duhului Sfânt? Modelul este stabilit în Scripturi. În primul rând, dorința de a crede. Cartea lui Mormon ne încurajează. Dacă vă veți trezi și vă veți deștepta aptitudinile chiar pentru a pune la încercare cuvintele mele și dacă dovediți un pic de credință, da, chiar dacă voi nu faceți nimic mai mult decât să doriți să credeți. Unii spun, nu pot crede, nu sunt o persoană religioasă. Gândiți-vă doar, Dumnezeu ne-a promis ajutor divin, chiar dacă noi avem numai dorința de a crede, dar trebuie să fie o dorință adevărată și nu una prefăcută. În al doilea rând, cercetați Scripturile. Puneți-vă întrebări, studiați-le, cercetați Scripturile pentru a găsi răspunsuri. Din nou, Cartea lui Mormon are un sfat bun pentru noi. Dacă voi faceți loc ca o sămânță să fie plantată în inima voastră, studiind sârguincios cuvântul lui Dumnezeu, sămânța bună va începe să crească în lăuntru piepturilor voastre, dacă voi nu vă împotriviți prin necredința voastră. Această sămânță bună vă va înlărgi sufletul și vă va lumina înțelegerea. În al treilea rând, faceți voia lui Dumnezeu, ci țineți poruncile. Nu este suficient să intrăm într-o dispută scolărească dacă vrem să cunoaștem noi înșine că împărăția lui Dumnezeu a fost restaurată pe pământ. De asemenea, studiul obișnuit nu este suficient. Trebuie să acționăm noi înșine și aceasta înseamnă să învățăm și apoi să facem voia lui Dumnezeu. Trebuie să venim la Hristos și să urmăm învățăturile Lui. Salvatorul ne-a învățat. Învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și el a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. În al patrulea rând, cugetați, postiți și rugați-vă. Pentru a primi cunoașterea de la Duhul Sfânt, trebuie să o cerem de la Tatăl Ceresc. Trebuie să credem că Dumnezeu ne iubește și că El ne va ajuta să recunoaștem îndemnurile Duhului Sfânt. Cartea lui Mormon ne amintește. Când veți citi aceste lucruri, să vă aduceți aminte cât de bun a fost Domnul cu copiii oamenilor de la crearea lui Adam, chiar până la timpul când voi veți primi aceste lucruri și să le cântăriți în inimile voastre. Întrebați-L pe Dumnezeu, Tatăl Veșnic, în numele Lui Iisus Hristos, dacă aceste lucruri nu sunt adevărate și dacă voi veți întreba cu inimă sinceră, cu intenție adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Iar profetul Alma a spus, vă mărturisesc vouă că lucrurile pe care le-am vorbit sunt adevărate. Și cum credeți voi că știu despre adevărul lor? Iată, am postit și m-am rugat multe zile ca să cunosc aceste lucruri eu însumi, căci Domnul Dumnezeu mi le-a făcut cunoscute mie prin Spiritul lui Sfânt și acesta este Spiritul Revelației care este în mine. Dragii mei, frați și surori, Alma a primit mărturia lui prin postind și rugându-se cu mai mult de 2000 de ani în urmă, iar noi putem avea astăzi aceeași experiență sacră. La ce este bună o mărturie? O mărturie asigură perspectiva corectă, motivația și fundația solidă pe care să ne clădim o viață cu un scop și să ne desăvârșim. Este o sursă constantă de încredere, un tovarăș adevărat și credincios, la vreme bună și la vreme rea. O mărturie ne oferă motivele să sperăm și să ne bucurăm. Ne ajută să cultivăm un spirit de optimism și de fericire. Ne permite să ne bucurăm de frumusețile naturii. O mărturie ne motivează să alegem ceea ce este drept întotdeauna și în toate împrejurările. Ne motivează să ne apropiem de Dumnezeu, permițindu-i Lui să se apropie de noi. Mărturia noastră personală este un scut protector și ca o bară de fier ne îndrumă în siguranță prin întuneric și confuzie. Mărturia lui Nefi i-a dat curajul să rămână neclintit și să fie considerat unul dintre cei care s-a supus Domnului. El nu a cârtit, nu s-a îndoit, s-a temut în nicio împrejurare. Când vremurile au fost grele, el a spus, mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, căci eu știu că Domnul va pregăti o cale pentru îndeplinirea lor. Așa cum Domnul l-a cunoscut pe Nefi, la fel Dumnezeu ne cunoaște și ne iubește pe noi. Acesta este timpul nostru. Acestea sunt zilele noastre. Ne aflăm acolo unde trebuie să acționăm. Mărturia noastră personală fermă ne va motiva să ne schimbăm pe noi și apoi să binecuvântăm lumea. Mărturisesc acestea și vă las binecuvântările mele în calitate de apostol al Domnului, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Reamintim
fraților că adunarea generală a preoției va începe în centru de conferințe în această seară la ora 6, ora locală. Transmitem la nivel național a emisiunii Corului Tabernacului, ce va avea loc mâine dimineață, va fi la ora 9:30 și la 10, ora locală. Secțiunea de duminică dimineața conferinței va avea loc imediat după aceea. Mulțumim Corului Centrului de Pregătire a Misionarilor din Provo pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această după-amiază. Și de asemenea le mulțumim pentru spiritul pe care l-au adus. Ultimul vorbitor din această sesiune va fi Elder Richard G. Scott din Cvorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va interpreta Our Calling Nations. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de Elder Gina Cook din Cvorumul celor 70.
Our Father in Heaven,
Tatăl nostru din cer,
dorește ca fiecare dintre noi să se bucure de pace și fericire în timpul vieții muritoare. Învățătorul nostru Iisus Hristos și profeții Săi ne-au învățat cum să avem acea pace și fericire, chiar într-o lume care este mai provocatoare ca niciodată, cu conflicte care sporesc și o concentrare intensă a ispitelor ademenitoare. Voi ilustra, mai întâi, modalitatea greșită de a găsi pace și fericire, iar apoi modalitatea potrivită, folosind analogia escaladării unei stânci. Sunt acei oameni care încearcă să escaladeze o stâncă dificilă printr-o metodă numită solo. Ei urcă singuri, fără echipament, fără colegi sau fără vreo protecție sigură. Ei se bazează pe propria lor aptitudine și competență. O fac pentru senzațiile vieții trăite la un nivel înalt de risc. Fac acest lucru în ciuda probabilității că în timp vor cădea sau se vor răni grav sau își vor pierde viața. Ei se aseamănă cu mulți dintre aceia care întâmpină provocările și spitele vieții fără siguranță ținerii poruncilor lui Dumnezeu, îndrumați de Spiritul Sfânt. În lumea dificilă, a zilei de astăzi, ei vor încălca, aproape sigur, legi foarte importante, fapt ce va conduce la consecințe dureroase. Nu faceți solo în viață. Aproape sigur, veți cădea în nelegiuire. Există o modalitate mai sigură de a escalada. Când o pereche de cățărători abordează o ascensiune dificilă, conducătorul escaladează peretele fixând pitoane la distanțe scurte. Frânghia lui sau a ei este prinsă de piton cu ajutorul unei carabine. Siguranța este asigurată de către un coleg numit Secund, care stă într-un loc foarte sigur. Conducătorul este protejat pe măsură ce al doilea asigură frânghia, ceea ce înseamnă că acesta, din urmă, controlează cu atenție modul în care frânghia este poziționată. În acest fel, conducătorul este protejat în timp ce escaladează. Dacă din greșeală se face un pas greșit, pitonul va asigura protecția în cazul căzăturii. Cel de al doilea cățărător nu numai că îl protejează, dar îl încurajează cu semnele și comentarii pe măsură ce comunică unul cu celălalt. Obiectivul lor este acela de a avea o experiență sigură, atrenată, obținută prin depășirea unei provocări semnificative. Ei folosesc tehnici și echipamente care sunt testate și dovedite a fi bune. Echipamentul de bază conține un ham de siguranță, o frânghie solidă, diferite pitoane care sunt fixate pe suprafața stâncii, un săculeț cu pudră care să ajute la îmbunătățirea prinderii și bocanci, potrivit sau o încălțăminte specială pe care conducătorul să o poată folosi pentru a se prinde de suprafața peretelui. Echipa a studiat regulile și tehnicile de cățărare, a fost instruiți de cățărători experimentați și s-au antrenat pentru a deveni familiarizați cu mișcările specifice și cu utilizarea echipamentului. Ei și-au planificat cu un traseu și au hotărât cum vor conlucra. După ce conducătorul a urcat suficient de mult și a găsit un loc bun, care este foarte sigur, el sau ea asigură frânghia până când al doilea cățărător urcă secțiunea dintre două puncte de siguranță sau urmează lungimea frânghiei. După ce conducătorul este ajuns, procesul se repetă. Unul asigură frânghia, timp în care celălalt escaladează fixând pitoane la distanțe scurte, în cazul unei căderi accidentale. Deși, din punct de vedere tehnic, escaladarea pare să fie un lucru riscant și periculos, aceste precauții asigură o experiență antrenată și sigură care este realizată prin urmare principiilor corecte. În viața reală, pitoanele reprezintă legile lui Dumnezeu care vă oferă protecție împotriva tuturor provocărilor de care veți avea parte. Frânghia și carabinele, care o fixează de pitoane, reprezintă supunerea față de aceste porunci. După ce învățați aceste porunci, continuați să le puneți în practică și alcătuiți un plan pentru a evita pericolul. Astfel veți avea mijloace sigure pentru a obține protecție împotriva ispitelor lui Satana. Vă veți dezvolta tăria de caracter care vă va întări împotriva păcatului. Dacă faceți o mișcare greșită, aceasta nu trebuie să fie o problemă permanentă datorită siguranței sau ajutorului care vă este oferit prin pocăință. Lăsați-L pe Salvator să fie conducătorul dumneavoastră în viață. El vă va conduce în siguranță peste cele mai dificile obstacole ale vieții. Legile Lui sunt pitoane de protecție absolut sigure care împrăștie teama și asigură succesul într-o lume care, fără ele, este periculoasă. O astfel de viață vă va oferi, cu siguranță, pace și fericire. Adevărată fericire de a îndura, însoțită de tăria, curajul și abilitatea de a depăși cele mai mari dificultăți, va veni pe măsură ce vă focalizați viața supra lui Iisus Hristos. Supunerea față de învățăturile sale oferă o siguranță progresivă în călătoria vieții. Aceasta necesită efort. Deși rezultatele imediate nu sunt garantate, există asigurarea că atunci când Domnul crede de cuvință, soluțiile vor veni. Pacea va domni și fericirea va fi a dumneavoastră. Provocările pe care le întâmpinați, experiențele pe care le aveți, care vă ajută să progresați, sunt menite să fie scenete temporare interpretate pe scena unei vieți de pace și fericire. Tristețea, supărarea și dezamăgirea sunt evenimente care fac parte din viață. Nu este menit ca acestea să fie partea principală a vieții. Nu minimalizez câte grele sunt unele dintre aceste evenimente. Când lecția pe care trebuie să o învățați este foarte importantă, încercările pot să se întindă pentru o perioadă lungă de timp. Însă nu trebuie să se accepte faptul că tot ceea ce faceți se limitează la acestea. Viața dumneavoastră poate și trebuie să fie foarte frumoasă. Înțelegerea Evangheliei și a legilor lui Dumnezeu și modul în care le puneți în practică sunt acelea care îi vor oferi vieții dumneavoastră obiective glorioase pe măsură ce dumneavoastră progresați. Această perspectivă limitează provocările la ceea ce sunt, experiențe care conduc la progres și la realizări. Domnul este atent la creșterea și la dezvoltarea dumneavoastră personală. Progresul dumneavoastră este accelerat atunci când îi permiteți de bunăvoie să vă conducă în fiecare experiență de creștere de care aveți parte, indiferent dacă vă place sau nu să o aveți. Încredeți-vă în Domnul. Cereți să fiți conduși de Spirit pentru a cunoaște voia Sa. Fiți dornici să o acceptați. În acel moment veți fi pregătiți pentru cea mai mare fericire și pentru cele mai mari realizări din viața muritoare. Pacea și fericirea sunt fructele cele mai prețioase ale unei vieți neprihănite. Ele sunt posibile doar datorită ispășirii lui Iisus Hristos. Voi explica acest lucru. Fiecare dintre noi face greșeli în viață. Acestea conduc la încălcarea legilor veșnice. Dreptate este parte din planul fericirii al Tatălui, care menține ordinea. Ea este ca și forță gravitațională pentru un cățărător întotdeauna prezentă. Este o prietenă în cazul în care legile veșnice sunt respectate. Reacționează în detrimentul dumneavoastră dacă ignorați legile. Dreptatele vă garantează că veți primi binecuvântările pe care le dobândiți datorită supunerii față de legile lui Dumnezeu. Dreptatea cere de asemenea ca fiecare lege încălcată să fie satisfăcută. atunci când vă supuneți legilor lui Dumnezeu, sunteți binecuvântați. Însă nu puteți să câștigați niciun alt credit suplimentar pentru a satisface legile pe care le încălcați. Dacă acest lucru nu este rezolvat, legile încălcate pot face ca viața dumneavoastră să fie jalnică și vă vor împiedica să vă întoarceți la Dumnezeu. Numai viața, învățăturile și, în mod special, ispășirea lui Iisus Hristos vă pot elibera din această situație care, fără ele, este critică. Cererile dreptății pentru o lege încălcată pot fi satisfăcute cu ajutorul milei, care este dobândită prin pocăința dumneavoastră continuă și prin supunerea față de legile lui Dumnezeu. O astfel de pocăință și de supunere sunt absolut esențiale pentru ca ispășirea să-și îndeplinească miracolul complet în viața dumneavoastră. Mântuitorul poate să vă regleze contul cu dreptatea și vă poate asigura iertarea prin intermediul căi miloase a pocăinței dumneavoastră. Prin intermediul ispășirii, dumneavoastră puteți să trăiți într-o lume în care dreptatea vă asigură de faptul că veți păstra ceea ce ați dobândit prin supunere. Prin mila sa, puteți să reparați consecințele legilor încălcate. Ispășirea este, a fost un gest altruist cu consecințe infinite, veșnice, realizat cu mult efort de către Fiul lui Dumnezeu, singur. Prin aceasta, Salvatorul a rupt legăturile morții. Ispășirea justifică motivul pentru care, la sfârșit, vom fi judecați de către Mântuitor. Aceasta poate să prevină o veșnicie sub conducerea lui Satana. Ispășirea deschide porțile exaltării pentru toți cei care sunt demni de iertare prin intermediul pocăinței și supunerii. Cumpănirea asupra măreției ispășirii evocă cele mai profunde sentimente de evlavie, de recunoștință nespus de mare și de umilință profundă. Aceste sentimente vă pot oferi o motivație puternică pentru a ține poruncile sale și pentru a vă pocăi complet de greșel, pentru a avea o pace și o fericire mai mare. Eu cred că, indiferent de cât de sârguincios încercați, nu puteți să înțelegeți în totalitate, cu mintea dumneavoastră omenească, semnificația veșnică a ispășirii și nici cum a fost realizată aceasta. Noi putem doar să apreciem în cea mai mică măsură durerea și suferința Salvătorului sau cât de greu i-a fost Tatălui nostru din cer să-și vadă Fiul trăind provocarea incomparabilă a ispășirii sale. Chiar și așa, dumneavoastră trebuie să studiați ispășirea în mod conștiincios pentru a o înțelege cât de bine puteți. Puteți să învățați ceea ce este necesar pentru a trăi în acord cu poruncile sale, pentru a vă bucura de pace și fericire în viața muritoare. Vă puteți califica împreună cu membrii familiei care sunt supuși pentru a trăi pentru totdeauna alături de El și de Tatăl dumneavoastră din cer. Lehi l-a învățat pe fiul său, Iacov, nu este niciun trup care poate să locuiască în prezența lui Dumnezeu decât prin meritele, mila și harul lui Mesia, cel Sfânt. Iisus Hristos a deținut meritele pe care nici o altă ființă nu ar fi putut să le dețină. Înainte de nașterea sa în Betlehem, El a fost un Dumnezeu, Jehova. Tatăl Său prea iubit, nu numai că i-a dat trupul Său de spirit, dar Iisus este și singurul născut în trup al Tatălui. Învățătorul nostru a trăit o viață perfectă, fără păcat, și de aceea a fost liber de cerințele dreptății. Mila sa ne plătește datorie în fața dreptății atunci când ne pocăim și îi suntem supuși. Deși vom face tot ce putem pentru a ne supune învățăturile sale, noi tot vom cădea. Dar datorită harului său, vom fi salvați după ce am făcut tot posibilul. Vă mărturisesc că cu prețul unei suferințe și unei agonii inimaginabile, Salvatorul și-a câștigat dreptul de a fi mântuitorul nostru, avocatul nostru, ultimul nostru judecător. Știu că El trăiește și că El vă iubește. Faceți-L în mod constant conducătorul din viața dumneavoastră. Pitoanele de siguranță ale legii sale vă vor oferi protecție și succes pe măsură ce cuceriți provocările de care veți avea parte. Nu veți cădea într-o nelegiuire gravă. A dumneavoastră va fi viața plină de pace și fericire, încoronată cu exaltarea în împărăția celestială. În numele lui Iisus Hristos, Amin.
our Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc,
we have just heard this great anthem.
Tocmai am auzit un imn superb, numit Hark All Ye Nations, pe care l-au cântat servitorii tăi minunați misionarii.
May it ever be so, Father, that the nations may
truly. Sperăm ca aceasta să se îndeplinească, ca națiunile să te urmeze și ca ei să poată să predice Evanghelia precând merg în lume. Ni s-a promis că națiunile sunt în mâinile tale. Ne rugăm ca Spiritul tău să fie simțit în toate națiunile lumii, pentru ca ușile să poată fi deschise misionarilor acolo unde ușile sunt închise, pentru ca Evanghelia lui Iisus Hristos să poată să intre în inimile tuturora și să aducă o pace mai mare în această lume turbulentă. Te rugăm de asemenea, Tată, ca Sfinții zilelor din urmă, ca noi de asemenea să ascultăm cuvintele tale. Știm că asculta este mai mult, trebuie de asemenea să și facem și să ascultăm de cuvintele care au fost puse sub spiritul profeției și revelației, să le lăsăm în inimile noastre, să ne intre în inimi și apoi să le învățăm celora din jurul nostru. Suntem foarte bucuroși și simțim că am simțit Spiritul în această sesiune a conferinței și suntem recunoscători pentru profetul Gordon B. Hinckley și pentru cum ne conduce. Te rugăm să-i binecuvântezi pe apostol de asemenea și să-i întărești în toate problemele vieților lor. Te rugăm să-i binecuvântezi pe toți aceia pe care ne ascultă acum, în special pe cei care au anumite probleme prin care trec, pentru ca ei să primească răspunsuri la rugăciunile lor, de acord cu credința lor în a asculta această conferință. De asemenea, dorim să îți mulțumim pentru sacrificiul Fiului tău, Iisus Hristos, și spunem acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the
Aceasta a fost transmisia celei de-a 176-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul mixt al Centrului de Pregătire a Misionarilor din Provo. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communication. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.